cattedra.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, u večerašnjoj katedri vašoj pažnji preporučujemo predavanje profesora doktora Stamenka Šušaka na temu Svetosavski pristup zdravlju i bolesti, koje je održano u hramu prenosa moštiju Svetog Save u Novom Sadu 11. maja tekuće godine.
Časni oci, draga braćo i sestre, uvaženi gospodine doktore i brate u Hristu, Stamenko, dragi prisutni, posebna nam je radost što smo se večeras sabrali pod svodove Svetosavskog hrama da čujemo reč gospodnju kroz laičku službu koju crkva baštini u sebi. Laik je pripadnik naroda Božijeg, laosa. I zato je služba prvenstveno ta uzvišena, jer se iz nje regrutuju sve ostale službe crkve, i đakonska, i štečevska, i sveštenička, najzad i episkopska. Zato nas to posebno raduje, što je večeras omogućeno blagoslovom Svetoga Save, dobrom voljom našega parohijanina i brata Stamenka, da nam neku reč kaže sa medicinskog stanovišta, ali opet utemeljenu na veri u Hrista, veri svetosavskoj, o svetosavskom pristupu zdravlju i bolesti. To je tema večerašnjeg predavanja i to nas naročito raduje, što ćemo evo imati prilike da Sveti Sava i njegova bogoslovska misao i strujanje kroz vekove do današnjeg dana bude i na nas izliveno kroz reči koje ćemo čuti. Zato ovog trenutka predajem reč našem uvaženom predavaču i molim sve ostale na čelu sa mnom da budemo pažljivi i da usvojimo od mudrosti koja će, uveren sam, blagodaću Božjom biti ponuđena svakom od nas. Živeli, izvolite.
Visokoprečasni i prečasni oci, dame i gospodo, draga braćo i sestre, svi vi koji ste bolesni i svi koji ste zdravi, svi koji ste bogati i svi koji ste siromašni, Hristus Voskrese. Malo neobičan uvod, pogotovo sa ovim posljednjim pobrojavanjima, ali ima smisla. Pokušat ću da povežem nešto kasnije. Pre svega želim zaista da izrazim veliku blagodarnost našem episkopu, pačkom i novosadskom gospodinu doktoru Irineju, na blagoslovu da održimo ovo predavanje i naravno protereju Branislavu Mrkiću, starešini ovog hrama, koji je me pozvao da po meri mojih skromnih mogućnosti održim ovo predavanje. I na samom početku bih želeo da naglasim jednu stvar. Sve ovo što ću reći, bez obzira što sam lekar po zvanju, Sve ovo što ću reći i pokušati da iznesem predstavlja moj lični stav. Ne predstavlja sigurno stav zvanične medicine, a naravno ne može se uvrstiti ni u neku teološku, neko teološko predavanje, jer nisam teolog. Kako otac Đorđe reče, pripadam laosu, narodu Božjem, pa potom je nastala reč laik. Mada mi to u pogrešnom smislu koristimo, da je laik neko ko se ne razume u datu oblasti. Laos je zaista narod Božji. Dakle, ovo ću govoriti iz neke moje perspektive na osnovu mog dosadašnjeg iskustva u medicini, naročito u kardiohirurgiji, jer svaki dan radimo operacije na srcu i postavljam sebi sigurno pitanje tokom operacije i preoperacije, stalno su to neka razmišljanja duboka o čoveku, o bolesti, o rađanju, umiranju, o smrti, šta je posle. Naravno, svima je nama jasno, međutim, kada nastupe bolesti, kada nastupi stradanja, onda smo mi suočeni sa našim najvećim neprijateljem. I gledajući sad sve ovo do sada što nam se dešavalo u posljednjih godinu dana, mogu čak odgovorno da tvrdim da naš najveći neprijatelj nije smrt, već strah. Sa njim se suočavamo i o tome bih isto nešto hteo da kažem. Šta je bolest? Bolest, odnosno bolje rečeno, šta je zdravlje? Zdravlje je onako, kada bismo jednom prostom rečenicom mogli da kažemo i da vas neko pita, možemo reći da je zdravlje odsustvo bolesti. Ne možemo se zadovoljiti ovom definicijom. Pa je Svjetska zdravstvena organizacija, to naravno moram da spomenem, i ona je dala nekako najbližu definiciju zdravlja, da zdravlje ne predstavlja samo odsustvo bolesti, patnje, onesposobljenosti i tako dalje, nego da zdravlje predstavlja prisustvo telesnog, duševnog ili mentalnog i socijalnog blagostanja. To je, kažem, gledajući zaista svetovno, nekako najbliže rečeno šta je to ljudsko zdravlje. Međutim, ne možemo se 100% složiti ni sa ovom definicijom. Jer pazite, šta je rečeno? Telesno, duševno i socijalno blagostanje. Čak i po toj definiciji niko od nas nije zdrav. Nas većina je danas se posvađala sa nekim, nekoga je zaboleo zub, neko je pomislio loše, nemate dobro socijalno, nemate socijalno blagostanje. Nije vam legla plata, znači po toj definiciji isto nismo zdravi, neko boluje, neko je duševno rastrojen i tako dalje, ne u smislu duševno rastrojenih tih bolesti koje postoje, već jednostavno zabrinuti, hoće li ga korona udariti, hoćemo li preživjeti sve ovo i tako dalje. Dakle, po ovoj definiciji čovjeka možemo posmatrati samo kroz dve dimenzije, a to je telesna i duševna. I to jeste ono što zaista, često to volim da kažem, savremena zapadna medicina, bez koje mi ne možemo. I upravo vidjet ćemo taj svetosavski pristup, bolest i zdravlje, prihvata savremenu zapadnu medicinu. I mi kad idemo kod lekara, svi mi i lekari idu kod lekara, mi se lečimo tom savremenom zapadnom medicinom koja je zaista otišla zaista daleko. Dakle, posmatramo čovjeka kao individu, kao dvodimenzionalno biće koje sastoji od tela i duše. Međutim, čovjek u sebi, a mi to znamo, ima i tu treću komponentu. To je duhovna komponenta. Ta duhovna komponenta, naravno, jeste telo, jeste biće. Telo je biće, kako kaže jedan mudri čovjek, telo je biće i kada ga čovjek u toj svojoj duhovnoj dimenziji nadiđe višestruko, on je i dalje telo. Do određenog momenta, jeli, kada prestane ovo zemaljski život i kada se rastanemo privremeno sa telom. Dakle, ta duhovna dimenzija čini čoveka različitim od bilo kojih drugih živih bića. Čak je i Aristotel još davno govorio da specijalnu vrstu duše, tako da kažem, parafraziram ga naravno, imaju i biljke, ne samo životinje, pas, mačka, konj. Svi vi kući imate nekog ljubimca, pa neko ko ima mačku, na primjer, samo što još ne govori, ništa drugo, sve razume, pas isto, on vam iskazuje čak i ljubav. To nisu nagoni da vam prilazi kada je gladan i žedan, ne, on vam se raduje. Međutim, čovjek ima tu duhovnu komponentu. E sad, ta duhovna komponenta nije nešto što je nama tako dato i o tome moramo da razmišljamo, jer upravo na taj način moramo i da pristupamo bolesnom čovjeku. Ne samo boli ga telo, bolesno. Onda je duševan bolesnik, ide u COVID. Ne, on je ljudska ličnost. Tu njegovu ličnostnost upravo pravi nerazdeljivo, ali u tri dela, upravo duh, duša i telo. I o tome je zaista najviše pisao, naravno i sveti oci i tako dalje, ali u posljednje vrijeme jedan svetitelj koga jako volim, jeste, koji isto bio hirurg, lekar, sveti Luka Vojno-Jasenecki, on je napisao čak jednu knjigu Duh, duša i telo u nauci i medicini. Znači, ukoliko posmatramo čoveka kao takvog, kao biće trodimenzionalne ontologije, kako je voleo da kaže jedan od ljudi koji je preživeo logore, koga isto tako volim često da spominjem, Viktor Emanuel Frankl, i dobro je da se pročitaju njegove knjige. Mala digresija, on je čovjek koji je preživeo logore i rekao je ko preživljava sve strahote, ko preživljava logore, ko preživljava bolest i tako dalje. Ja ću sad smelo da dodam, ko će da preživi svoju smrt? Znamo šta hoću da kažem. Samo onaj koji ima smisao za život. A taj smisao života se nalazi i u nama, u centru je našeg bića, a to je Bog. Šta je to što je trodimenzionalna ontologija? Ja to volim da pričam i među lekarima koji, hvala Bogu, većina to shvata, ali većina i odbija, ne znam zašto. Zato sam u početku i rekao da ja ovo govorim u svoje ime. Ovo nije stav zvanične medicine. Trodimenzionalna ontologija upravo govori o čovjeku kao trodimenzionalnom biću. Zamislite, kao što reče Saint Exupéry u Malom princu, kaže, oči ne mogu da vide suštinu, srce vidi suštinu. A srce se nalazi u centru našeg bića. U centru, zaista, čovjek je krstoliko biće, kada raširi ruke, mi napravimo krst, jel? Pazite, i u centru tog bića nas kuca srce. Tu je osovina čovjeka. Ja ovo ne govorim, naravno, veličajući organ koji svaki dan operišem, to je organsko srce, ali to neko mistično, metafizičko, u pravom smislu reči, srce se nalazi u centru ljudskog bića. Ovaj deo vama i zatreperi i zaboli na neki način, nekako osjetite sve kad se nervozni, kad bilo šta, i dobro i loše, nekako sve tu osjećate u centru bića. I to bih povezao sa rečima, pokušat ću isto da parafraziram, naravno, ko će znat sve na pamet. Sveti vladika Nikolaj, kada je pričao o stvaranju čoveka, Rekao je, kaže, kako je Bog stvarao tokom šestodneva, je tako knjiga postanja, tokom šestodneva je stvarao sve i prizvao iz ex nihilo, jel? Iz nepostojanja u postojanje. Znači, nije onaj demiurg u antičkoj filosofiji koji stvara od pre neke prapostojeće materije, pa su onda neki filosofi Tales, Anaksimen, Anaksimandar govorili da je to vazduh, da je Apiron, da je voda i tako dalje. Ne, on je stvorio, zato jeste Bog, stvorio je iz ničega, nišćega, bolje rečeno, stvorio je, ako kažem iz ničega, i to je opasno, ništa je opet nešto, ali nišćega je stvorio čovjeka. Kad ga je stvorio? Stvorio ga je šestog posljednjeg dana. Kada? I kako? Tako što je zagrabio, sada parafraziram, uzeo je zemlju, a u toj zemlji ta zemlja predstavlja svu tvorevinu koja je nastala tokom prethodnih pet dana, perioda, kako se već naziva i kako se prevodi dan, nije u bukvalnom smislu reč dan. Znači, kada je stvoren taj čovjek, stvoren je od te zemlje i onda praktično cela priroda, sve vidljivo i nevidljivo, sve što je stvarano od Boga, rečju, logosno, nađe se u čovjeku. I kako kaže vladika Nikolaj, kaže, čovjek postade pun tvari, a i tvari postadoše puni čovjeka. I sad zamislite to krstoliko biće koje je stvoreno Adam, u centru takvog bića, mikrokosmosa, sve se tu nalazi, tu mu kuca srce. I to mu daje život. Ne daje mu samo telesni život, naravno daje, kuca srce, ide krv, cirkuliše i tako dalje, bez toga ne možemo da živimo, jel? To mu daje život i u tom duševnom i u duhovnom smislu. Ne zaboravite, da sad ne bi otišao puno u širinu, osjećaj i osjećanja, o tome je govorio pokojni naš profesor Jerotić. Osjećaje imamo u mozgu, a osjećanja su u srcu. I sveti Luka Vojnasenski kaže da je organ srce, organ najvećeg ljudskog poznanja, jer ima svoja aferentna i eferentna vlakna, znači ona koja idu prema njemu i idu od njega, kao i svaka korpuskula, kao i svako čulo koje prima signali iz spoljašnje sredine. I zaista srce ima svoj centar u mozgu, ali radi autonomno. Kad izvadite srce, ono može da radi i van ljudskog organizma. Koliko je bitno to srce? Sad zamislite ovo. Zašto sve ovo pričam? Proslavili smo Vaskrs. Hristos je bio razapet. U centru tog krsta, a to smo mi, kucalo je njegovo srce. U centru našeg krsta kuca njegovo srce. Da njegovo srce nije prestalo da kuca, zalud naša vera, jel? On je vaskrsao treći dan i mi očekujemo isti taj put koji nam je on pokazao. I stvori Bog čovjeka, Adama, ali on sagreši. Srce je, kažu, mjesto gdje se ljudska duša sastaje sa Bogom. Ja sam pisao čak i koncept, ali ja ne mogu nikad. Ja tu uvijek napišem da stoji, ali ne mogu. I onda govorim onako kako sam zamislio da pričam. Srce je mjesto gdje se ljudska duša sastaje sa Bogom. A u glavi, u našem mozgu je logika, racija. To nas mnogo vara. Sveti apostol Pavle je rekao da su čula, da su oči vrata pakla. Mnogo nas to vara. Da je đavo pokucao u srce Adamovo, a ne u njegov mozak, u njegov racio, Adam ne bi sagrešio jer mu je tu bio Gospod. Metafizički govorim, Gospod je, što kažu, o pandahupa ronketa panda pliron, svuda prisutan i sve ispunjava. Ali ovo ima smisla. Ne možemo čovjeka, njegovu bolest, njegovo zdravlje, život, smrt, rađanje, njegovo začeće smatrati i promatrati logičkim putem. Pa tako ni zdravlje ne možemo logički, epistemološki, spoznajno, naučno samo da posmatramo. Bez obzira što kada smo bolesni zaista moramo da odemo kod lekara. Apsolutno. I ne bih želeo da sve ove moje reči budu izvučene iz konteksta niti da se pogrešno shvati. Apsolutno. Medicina je nešto što je nama dato, ali kao horizontala. Apsolutno. Ta horizontala, to je ovo. To je naš bližnji. Ne mora pomoći samo lekar. Može pomoći bilo ko drugi. Nekada pažnja, dobra reč, lepa reč, više pomogne od nervoznog lekara koji vam ništa ne kaže i odete kući još bolesni nego što ste došli. Sad mi je pala na pamet, na primjer, kada se čita iz Evanđelja, kada Gospod dolazi kod ono, i sad ide nedelja raslabljena, tako, posle Vaskrsa, druga nedelja, kada kaže, hoćeš da ozdraviš, a ovaj kaže, nemam čoveka. Zašto? Jer on treba da uđe u onu vodu koja kad se ustalasa i kad se uđe u tom momentu, on će da ozdravi. A on kaže, nemam čoveka jer da imam čoveka, kad me onda spustio, onda bi ozdravio. Ali pošto njega nemam, dok ja stignem, drugi uđu i nikako ne dođem na red. E, taj čovjek smo mi. Taj čovjek je ta horizontala. To je ta naša socijalna komponenta koju moramo da održavamo. A to je ljubav prema bližnjem. I sad zamislite, ko je stajao pored tog čovjeka? Ko je tog raslabljenog? Ko je njega pitao, hoćeš da ozdraviš? Pitao ga je čovjek, ali pitao ga je Bog. Odnosno, pitao ga je Bogo čovjek. Pitao ga je sam Hristos. I sad pazite, znači, Bog predstavlja nešto što je nama transcendentno. Nije nam imanentan. To je sad filozofski izraz. Imanentno je znači sve moj odnos sa i sa samim sobom, ali sa mojim bližnjima, sa okolinom, sa svim stvorenim. Na primjer, ekologija je deo naše imanentnosti. A transcendentnost je nešto što predstavlja naš molitveni život, da se približimo Bogu. Bez toga ne može. I to je taj spoj vertikale i horizontale. Tom raslabljenom se odjednom otvorilo, koji je bolestan. Mi ne znamo ni zbog čega je on bolestan, ni da li je zbog njegovog greha, što se kaže, ili da se projavi sila Božja. Kao što se priča u svim tim poglavljima Evanđelja, njemu se odjednom stvorio neko kojemu je i transcendentan i imanentan. Jedino je Hristos nama. Zamislite Bog koji vam je imanentan, koga možete da dodirnete. Bukvalno, dodirujemo ga svake liturgije, primamo ga u njemu, primamo ga sa velikim G u nas. E to je izvor i života, i zdravlja, i našeg puta, kineze, kako se kaže, i puta ka večnosti. Znači, to je jako bitno. A u kakvom se mi stanju nalazimo? Zamislite sada čoveka koji, uzmimo, ima Boga on u sebi, apsolutno. I najgori ateista, ja verujem da je bogotražitelj na određeni način. Zamislite čoveka koji ne veruje u Boga i nema vertikalu. Što bi rekao pokojni vladika Atanasije Jeftić, kaže, onda ostane neka levitirajuća letva, njegova horizontalna koja lako tresne u zemlji. A kaže, ne može da bude samo vertikala, kaže, onda je kao neki kolac zaboden u zemlju. Nema ga, nije to. A sad zamislite nas u ovom periodu tokom prethodne godine, ali nije samo to problem sa koronom i ovom epidemijom, pandemijom, već šta je. To je problem kod većine nas i tokom celog našeg života. Nemate odnos sa Bogom, a nemate ni odnos sa svojim bližnjima. Ima takvih ljudi. A tek zamislite sad, nemate odnos sa Bogom, a zabranjena zabranjena vam je, na primjer, kažu socijalna distanca. Ne, to ne može biti socijalna distanca, to je telesna distanca. Socijalno ne možemo, mi možemo da se družimo na razni način, je li tako? Šta se dešava sa takvim čovjekom? Taj čovjek ostaje sam sa sobom. Znači, nema horizontale, nema vertikale. On je samo jedna tačka. Samo nešto što postoji, što bitiše. I, kako kaže Sjeren Kjerkegor, njega isto voleo često da spominje, on je egzistencijalista, iz normandijskih zemalja, ali on govorio o ljudskoj slobodi kao vrtoglavoj slobodi. I ja nisam zaista shvatao prvi put to kada sam čitao, međutim, sinulo mi je upravo kada sam razmišljao o ovoj stvari. Zamislite, čovjek, kao što sam rekao, izgubi svoju horizontalu, nema odnos, ne može ni decu da poljubi, ne može sa bližnjima, ne možete da se rukujete, nema Boga u sebe i on se našao pred svojim, kako kaže Jung, selfom, pred svojim jastvom, pred sobom samim. Pitanje da smo prešli tu individuaciju da radimo malo, bar na sebi samom. I zbog čega vrtoglava sloboda? Čovjek je slobodno biće, čak može i da razmišlja. Niko ne razmišlja drugi osim čovjeka. I nađe se nad bezdanom svog, sad kad bih pisao, stavio bih ne u zagradu i odmah u nastavku bića. Znači, nad bezdanom svog bića, odnosno potencijalnog ne bića, ali potencijalnog i bića. Jel? Mi jesmo, ali smo u stalnoj potenciji. E, taj strah je nešto što jeste nešto strašno, ali ja mislim da je izlečujuće, može da deluje, bolje rečeno, isceljujuće kod svakog čoveka koji se nađe u takvom stanju, jer će on onda početi da razmišlja nad sobom. Počeće da istražuje sebe. Evo, opet, ne mogu, ja sam jako isto vezan za pokojnog profesora Jerotića, imao sam zaista velik blagoslov i čast da se i družim sa njim i držali smo nekad neka predavanja i tako dalje. Spominjao je onu grčku, staru grčku izreku iz Delfskog proročišta koja kaže gnosi se avton. Gnosi se avton znači upoznaje samog sebe. I kako Sokrat u svojim onim raspravama kaže da bi čovjek sam istražio sebe, treba mu ozbiljan delfski ronilac da zaroni u velike dubine svoga bića da bi sebe spoznao. A to je ta individuacija o kojoj su pričali i kad se individuacija završi, čovjek dođe do sebe i opet nije došao ni do čega. Ako ne nadiđe sebe, ako ne transcendira sebe, kako se kaže, on opet je samo jedan oblik postojanja, nije biće, ljudsko biće, čovjek, antropos, to on i tako dalje. To je sve jedan korijen u etimologiji grčkog glagola koji ukazuje kao čovjek da je to neko koji gleda i koji se kreće stalno prema naprijed, prema večnosti. Znači, mora čovjek u početku da spozna sebe i da savlada taj strah od te dubine njegovog bića, ali i visote bića. Sveti Nektar Eginski u njegovom Akatistu, čini mi se, kaže raduj se ti koji si upoznao, sad sve ne mogu na pamet, raduj se ti koji si upoznao visinu i širinu krsta, ali i visotu i dubinu drveta krsnog, tako je rekao. E, to je ona duhovna komponenta koja našem telesnom, našem biću daje nešto drugo. U medicini postoje antropometrijski parametri. To su vam visina i širina čovjeka. Imate težinu čovjeka. Kada se upokojimo, onda se kaže koliko je dugačak. Više nema ni širine, onda smo jedna dimenzija. Koliko je čovjek dugačak iz prostih razloga, jel? Međutim, ona duhovna komponenta, treća komponenta, a to je duhovna komponenta našeg bića, čoveku ne daje samo visinu i širinu, ona daje čoveku i visotu i dubinu. E na toj visoti i dubini mi moramo da radimo, a to ne možemo bez uspostavljanja naše vertikale. Kao i taj raslabljeni, on je, čovjek nije imao čovjeka ko da mu pomogne, nema horizontalu. Nije, ne znam u šta je verovao. Uzmimo, nema vertikalne. I odjedno vam dođe krstoliko biće, odjedno vam dođe on sa O velikim koji vam uspostavlja kompletno vaš ljudski integritet. Uspostavlja sve tri vaše dimenzije u momentu. To je isceljenje, to nije izlučenje. Kaže, Bog isceljuje, a doktor leči. Bolje rečeno, doktor, medicina, kurat, natura, sanat, naravno latini, natura, priroda. Deus, sanat. Znači, Bog je onaj koji isceljuje, a mi zalečujemo. Ja mislim, ne znam da sam dobro upotrebio glagol zalečivati, nebitno. Znači, mi smo oni koji pokušamo da izlečimo, ali nijedna bolest praktično ne može da se izleči. Jedina stvar, i to je ono što čitao, slušao sam najavu našeg prote Aleksandra za ovo predavanje, jeste zaista, koji je to svetosavski pristup? Apsolutno, svetosavski pristup jeste bolesti, zdravlju i tako dalje, prevenciju bolesti, tokom zdravlja i tako dalje, jeste molitva. Kroz molitvu se čuda dešavaju. Slušajući, na primjer, samo na liturgijama kad slušamo nekad apostol, pa nekad kad slušate evanđelje tokom čitanja, ko pažljivo sluša, tu vam se razne stvari otkrivaju, i to čudno. I nikad, odjednom vam sve postaje jasno, a niste čitali. I kad tad, na primjer, nekad kad uzmem pa pročitam, vidiš što je to. Sam sebi kažem, vidiš što je to. I, na primjer, sećam se kad sam ja pošao da idem u crkvu, moram ovo da kažem, tu je moj duhovnik, otac Branko. Otac Branko mi je dao, sad da napravimo jednu malu digresiju, dao mi je kao molitveno pravilo koje svi mi treba da imamo, naravno, čenač Bogorodice, simbol vere, i uveče to isto, ali uveče da čitam psaltir, po jedan psalam. Ja sam tako čitao psaltir godinu dana i ja sam se osmelio da pitam oca Branka, da eto, pročitao sam psaltir, pa da, naravno, čovjek je shvatio, rekao, dobro, brate, ne moraš više, sad samo molitva i tako dalje. I posle godina i godina ja došao sada na to da bez psaltira, bez zaista svetog pisma, to je nešto što postoji i odgovorno tvrdim, cela nauka, cela medicina, kada evo kao lekar, kao čovjek koji se bavim, operišem i koji sam evo i još redovni profesor na univerzitetu, odgovorno tvrdim, sve stavke koje mi možemo razmatrati u medicinu, kad pažljivo čitate sve te knjige, evo, bukvalno u psaltiru, bukvalno u evanđelju, u svetom pismu, možete da nađete. Otkrivaju vam se tako stvari kad čitate akatiste i tako dalje, mnogo, mnogo interesantnih stvari možete da nađete. Znači, spoznaj sebe, kako je rekao sveti Isak Sirin, kaže, onaj koji spozna sebe viši je od onog koji je se udostojio da vidi anđele. To je najteže. Znači, onaj koji je spoznao sebe, ali ne u smislu te individuacije da vidi samo sebe, već da uspostavi taj odnos, što kaže, sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo, eto nam krsta. Sami sebe, jedni druge, znači naša horizontala i Hristu Bogu vertikala i ujedno naša horizontala predajmo. E to je taj naš život, naše zdravlje, i ako jedino tako posmatramo čoveka, možemo napraviti zaista pravi pristup čoveku u njegovom lečenju. Ali čovjek koji vam dođe i koji je bolestan, mi ne znamo da li će se on izlečiti. On će možda umreti. Najverovatnije će umreti, svi ćemo umreti. E, u tom lečenju ja vidim nešto drugo. Možda smo mi sad ti ljudi, kad vam dođe bolesni čovjek, lesi, ne bili ili bili lekari, ili onaj prosjak koji stoji ispred crkve, isto po mojoj slabosti, pa neću da mu dajem pare, znam za koga radi, na primjer. Nije, to nije pravilan pristup. Ne, dajte mu. Isto tako, dati čovjeku svu svoju pažnju, svu svoju ljubav, molitvu. I da se molite za njega u tom njegovom podvigu, najbolje rečeno. Bolest, ko je bolestan, on je u jednom velikom podvigu. A ko je bolestan, tako gledam i svaki čovjek koji mu dođe, ovu njega je Bog posjetio. Njega je zaista Bog posjetio. Dao mu je. Mi to po našoj slabosti drugačije shvatimo i shvatamo. Ali tom čovjeku treba pružiti sve. To je svetosavski, ni jedan drugi svetosavski, hrišćanski, pravoslavni, nada sve ljudski. Da pristupimo tom čovjeku, ali nikako samo u tom horizontalnom dijelu. Mi kao lekari smo najstručniji da mu priđemo sa svim našim dijagnostičkim procedurama, terapeutskim i tako dalje, smo najpozvaniji da mu priđemo, ali to je samo proces celjenja njega. Moramo mu dati neku opciju, znači ne sad samo mi lekari, već svi mi ovdje, da mu pružimo ono što je njemu najbitnije. A to najbitnije će ga u stvari isceliti. Isceljenje u ovome svetu, eto, bit će mu isceljeni pa ćemo opet umreti, jel? Zato se kaže, šta je izlečenje? Samo privremeno uspostavljanje homeostaze našeg organizma, poboljšanja kvaliteta života ovdje i opet ćemo na kraju ići tamo što nas apsolutno čeka. A šta je isceljenje? Kod isceljenja suštinski nema zdravlja. Suštinski nema kvaliteta života. Šta znači kvalitet života? U iseljenju znači svetost života. E, mi smo ti koji, a to je opet ona treća dimenzija, duhovnost, a duhovna komponenta koja se projavljuje kroz naše lice. Jer smo stvoreni, što kaže, po liku i podobiju Božijem. Na licu imate fantastičan krst. U srcu imate fantastičan krst. Mi smo fantastičan krst. Sad bih o tom mogao pričati, ali evo, možda vama ne, da podelim razmišljanje u tome sam svakodnevno. Rekli smo vertikala, tako ću kratko reći, vertikala Bog, onaj koji nam daje život, je li tako, nešto što nam daje život, a horizontala naš odnos prema okolini. Pogledajte lice naše. Imate jedan krst. Vertikala, nos, usta. Da ne dišemo i da ne jedemo, da ne pijemo, ne bismo mogli živjeti. Vertikala. Ovo je sada čisto moje razmišljanje. Nema nikakve veze sa naukom, a pogotovo sa teologijom. A pogledajte horizontalu. Uši, oči. Preko ušiju i očiju kao čula mi smo u kontaktu sa našom okolinom. U srcu postoji krst. U srcu postoji tako krst ko hoće da gleda. Postoji jedna pregrada između dve pretkomore. Ovaj donji deo krsta je pregrada između dve komore. I horizontala jeste jedan zalistak, trikuspidni, i ovaj ovdje horizontala, kad se zatvore, to je čista horizontala, to je mitralni zalistak. Po toj vertikali idu impulsi koji srcu daju impuls da ono kuca. Iz jednog čvora tamo ide i tačno ide po toj vertikali. Eto vam vertikala, život srca. A horizontala dolazi krv kroz desnu, taj desni zalistak, kako god da se naziva, i tu dolazi venska krv. Čovjek udahne, kiseonik uđe u pluća, u plućima se ta venska krv koja je došla preko tog zaliska obogati kiseonikom i onda prolazi kroz drugi zalistak da bi leva komora se stisla i oterala tu krv u ceo organizam. Šta je to? Odnos naš sa okolinom. Da nema vazduha u našoj okolini, čist vazduh, ekologija, sad bismo o tome mogli pričati, to je naša horizontala. Sad zamislite da taj mitralni zalistak, evo zdravlje srca, bolest srca i tako dalje, sve potiče iz srca. Kad gledate samo iz organskog, sa organskog medicinskog stanovišta, taj mitralni zalistak se nalazi na istom mestu tog srčanog krsta, kao što se naše, naše srce nalazi na istom tom mestu kada mi raširimo ruke. Tako da, eto, to je ukratko ono što sam hteo da kažem u vezi ovoga, ne znam da sam nešto izostavio, svetosavski pristup zdravlju i bolesti, to nije samo neka metafizika. Svetosavlju, kao što je rekao otac Aleksandar u najavi, Sveti Sava je organizovao bolnicu. Imate hilandarski tipik koji je napisan. On je doduše napisan, naravno, po ugledu na taj evergetijski sinaksar koji je tamo od sredine 11. veka i onda se pisao tamo do negde sredine možda i 12. veka, pa je onda postao studenički tipik po kome se tačno znalo pristup bolesniku. I tu nije bilo lekara, nije bilo moderne medicine. Moderna medicina se razvijala drugim putem na zapadu Evrope. Mi smo bili ipak na takvom geografskom području da smo se lečili nekim drugim tradicionalnim metodama koje se naslanjala doduše malo na jelinsku kulturu, naravno, i kompletno to iskustvo prenosilo se na ova naša područja i prva bolnica u Srbiji jeste, čini mi se, bolnica u manastiru Studenica, tu zaista treba videti, gde se tačno znalo gde se raspoređuju bolesni ljudi, koji, znači, postoje praktično jedan organizovani pristup, da li je somatsko oboljenje, znači telesno oboljenje, da li je čovjek duševno oboleo, da su neke zaraze, pa karantin i tako dalje, tako dalje. Znači, to je nešto što je Sveti Sava ustanovio kao čovjek koji, dakle, kao crkveni velikodostojnik, kao naš otac, kao čovjek koji je rodonačelnik naše crkve, ali se bavio i onim što treba se o ovome o čemu mi danas pričamo, a to je bavio se o čovjeku, odnosno bavio se čovjekom. I to je nešto što bismo mogli reći da je osnovno, baviti se ljudima, baviti se njihovim zdravljem, razmišljati stalno i promišljati o ljudskom zdravlju, o čovjeku. Mnoga pitanja se danas nameću nama, mladima, postaje mnogo, mnogo interesantno, a vezano je za početak života. Naravno, već je deplasirano pričati o abortusima, na primjer. Znamo šta je abortus. Danas je mnogo moderno pričati o vantelesnim oplodnjama, o surogat materinstvu i tako dalje, o kloniranju, o matičnim ćelijama, doktore, da li je dobro, ili oče, da li je dobro da ostavimo matične ćelije i tako dalje. Zapamtite, čovjek nije klon. Mi nismo klonovi Adamovi. Nismo klonovi ni Božiji. Mi smo ljudi koji imaju slobodnu volju. Ta sloboda ne znači neka samovolja. Ta sloboda treba da znači upravo ono što se govori na, nema dana kada se ne govori da je sloboda zasnovana na ljubavi, na odgovornosti. Na odgovornosti prema ljudskom dostojanstvu i odgovornosti prema čoveku kao Božjoj tvorevini. Zapamtite, kad se spoje dva jajašca, spermatozoid i jaje, to je život, to je čovek. Kao da imate starca svetitelja od 100 godina, to je čovek koji će uzrasti u čoveka. I njega moramo posmatrati sa te strane. Da ne bih otišao previše, ja vam se zahvaljujem i na strpljenju i na ljubavi. Zahvaljujem se još jednom i na blagoslovu našeg vladike Irineja, na pozivu prote Branislava i svih naših sveštenika ovog hrama. O ovoj temi se naravno može mnogo, mnogo pričati. Pokušao sam samo da naglasim i time bi završio. Čovjek nije nikako samo telo, čovjek nije nikako ni samo duša, pa da idemo da palimo stotine sveća, da se borimo samo za dušu. Ne, mi moramo da se brinemo i za telo i za dušu, jer ćemo biti opet telo i duša. Posle drugog dolaska Hristovog, naše telo će vaskrsnuti. Moramo da se brinemo i o telu, o našem zdravlju sada, koliko je to moguće, i za našu dušu, a to ne može nikako bez te treće komponente. I time bih završio, uvek i uvek samo Bog. Hvala vam. To je sad koliko čovjek može biti bez vode, bez hrane i tako dalje, to je opet malo skolastičko pitanje, oprostite, to moram da kažem. Molim? Da. Čista skolastika. Svetitelji su, znamo to iz iskustva i znamo, čak smo i poznavali sigurno ljude koji su dugo postali i koji nisu jeli pa su živi. Po meni je najbitnije da čovjek posti, a to koliko može bez vode, bez hrane i tako dalje. Postoje neka medicinska istraživanja da bez hrane može duže, bez vode može kraće. Ako pijete vodu, onaj na primjer čovjek koji posti na primjer tri mirje kada postite, onda kad dođe treći, da kad dođete u sredu, pa posle liturgije, kad se pričestite, kao da ste jeli najtežu hranu. Ne možete otići kući sad jesti, vidite u stvari koliko je voda mrsna, koliko je voda teška. Ko je to? Ja sam, evo, jedan put samo mogao zbog života kojim ja živim i sve to, ja sam, evo, jedan put trimire doživio i to sam, evo, lično moje iskustvo. Međutim, zamislite ljudi koji su molitvenici, koji su počelnici, koji su jela na korete, koji su u pustinji i tako dalje, koji ne jedu, jedu travu i piju vodu. Tako da, lepo razmišljanje koliko čovjek ne može. I to je čudo. Ljudski organizam, gledajući medicinski, teško je da ne jede. Ali kad vidite čovjeka prikovanog za postelju, pa leži tri mjeseca, ne može da jede i pije, pa mu dajemo samo infuzije, dajemo mu vodu i on živi. Pa kako je to moguće? Znate, zato kažem, logiku treba izbaciti iz te duhovne komponente. Logika često vara. Srcem treba ići u spoznaju toga, a to opet srce, jeli, da bi postojalo srce, to vam je ta osovina gdje se spaja vertikala i horizontala. Ne možete glavom razmišljati to. O čemu? Da. Van telesno plodnanja je blagoslovena stvar. Ne možete da imate dece, nije problem. Međutim, u svemu tome, znate kako? Kako se kaže, napredak medicine i nauke, tehnike, tehnologije je toliko silan u posljednjih nekoliko decenija da je čovjek video, ovo nisu moje riječi, ovo ja citiram jednog velikog etičara, kaže, toliko je silan da je čovjek video da zna sve, uslovno rečeno sve, da zna sve. Onda vremenom on vidi da može sve, pa pođe da ovaploćuje to svoje znanje, ali nikako sebi da postavi pitanje da li ja smem sve što mogu da uradim. E to je isto tako, kad krenete da se bavite poslovima koje se tiču čovjeka, njegovog nastanka, njegovog nerađanja. Kaže, koliko smo stari? Pa nisam ja star što sam rođen te i te godine tog i tog datuma. Ne, ja sam još plus 9 mjeseci star. Jer sam tada nastao. Znači, gdje god se mi umešamo, postoji dimenzija čovjekovog prekršaja slobode. Prekoračenja slobode, bolje rečeno. Uvijek postoji. I to je to. Mi smo ambivalentna bića. Ili ćemo nešto uraditi ili nećemo uraditi. I nažalost mi uvijek to uradimo. Zašto ovo govorim? Van telesna oplodnja, da. Ali oplodnja jednog jajašca. Ne da se oplodi više jaja, pa će vam tamo reći mi ćemo to zamrznuti, pa ćemo upotrebiti ako ovo ne uspe i tako dalje. Čekajte, šta ako uspe? I nisu to jedine razmatranje. Ja imam stvarno čast da sam u bioetičkom odboru pri sinodu naše crkve gdje se je raspravljao mnogim drugim stvarima. A mislite, kaže bračni par, hoćemo da imamo dece, ali ajde da ostavimo jedno jajašce, da zamrznemo i da to jajašce se rodi tamo kad mi budemo stariji, kada ne budemo bili fizički sposobni da imamo decu. Pa ćemo to jajašce ugraditi u utrobu majke, te surogat majke, pa da dobijemo prinu. Ili, ukoliko, pošto možete da birate pol, kao rovna kuća, hoću dete s takvim očima, to već se ulazi u eugeniku i to je jako, to su jako opasne priče. I sad je u sklopu toga jednog našeg sastanka bilo, pa ajte da vidimo šta ćemo sa onim, na primjer, čovjek je bolestan i nema dece i nema naročito sina. A tu našem narodu sin. Imam dva sina i jedno dete. Jel? Tako se često govori. Pa kaže, ajde da zaveštamo da dam ja svoje seme, pa kad umrem da imamo nasljednika, zamislite to. Da se rodi dete posle smrti njegovog oca, a šta ako majka nađe muža kasnije pa se uda ponovno. To su stvari koje nam se otvore. To je taj bezdan naš. Kad krenete, iz vas izvire sve. Ako nema Boga u vama, u sve ćete ući. I uvijek ćete pokušati naći opravdanje. Pa to je, jedan je rekao na tom sastanku, pa dobro, to je jedno lepo zaveštanje, što da ne? Nastavlja se život, to je stvoreno i tako dalje. Ja ne mogu da prihvatim šta dete je član porodice, dete nije individua. On mor, otac i majka. Nadam se da ovdje nema, da ne kažem, da ne ulazim u drugu raspravu. Yes. Znači, vantelesna oplodnja kod žena, devojaka, da. Ali, evo, da skrenem još pažnju. I ovome se sad priča, to je cijelo jedno predavanje. Nek se žena zapita i za druge stvari, a i muškarac. Žena da se raspita da li imala abortusa pre toga, pa zato ne može ostati u drugom stanju. Muškarac, da li nije imao drugačiji stil života u odnosu na normalan stil života, pa je pokupio silne zaraze i tako dalje i tako dalje, pa da zbog toga nemaju dece. Ili je zaista, što kaže, neko iskušenje, neka bolest i tako dalje, pa ajde da vidimo prvo to da rešimo. Imate začepljenje jajovoda, ima milion čuda, azospermija, anizospermija, hipospermija i tako dalje kod muškarca. Pa ajde da vidimo, ako ne može, onda da, apsolutno da. Ali neka to bude posljednja instanca, posljednja tačka da se to radi. I jedno jaje i odmah da se izvrši transfer, embrio transfer, da se izvrši u matericu koja mora da bude pripremljena. A ne da se radi hiperovulacija i tako dalje, a da ne kažemo jeli, šta se radi. Više embriona, pa matične ćelije, mnogo, mnogo stvari se tu radi. Tako da, evo, to je to. Da. To je dobro pitanje. Svi boluju na isti način, i religiozni i nereligiozni. Svi imaju strah, Gospodine. Svi mi imamo strah. Kad se razbolite, razmišljate, tad padaju maske sa naših lica. Apsolutno. Ali, imao sam prilike da budem uz ljude koji su zaista verujući ljudi. Kao da i nisu bolesni. Jednostavno, šta, pa dobro, ako se mora umreti, idemo, putujemo, odlazimo i to, nekad to mora doći, jel? Opet, ne treba iščekivati nikakvu metafiziku i nagradu za našu pobožnost, za našu religioznost. Sad mi dolazimo ovdje u crkvu, molimo se Bogu i tako dalje, ali mi smo ljudi sa svim našim slabostima. I kad obolimo, jako je, to je iskušenje, jel? Kad bi se moglo meriti, pobožnost nema kvantitet, pobožnost ima samo kvalitet. Ili jeste ili niste. Ako bi se moglo meriti sad, ja sam manje pobožan od vas, e pa onda ćete vi lakše prebroditi bolest, jel tako, i sve ono što vas iščekuje. Ja mislim da svaki čovjek, evo, završit ću s ovim na vaš odgovor, možda najbolji. Imate Gospoda koji je razapet na Golgoti i ona dva razbojnika. Jel? E onaj razvojnik koji do tad ništa nije znao, bio najgori. On u momentu postade svetac. Otvorilo mu se. Tako i mi isto tako. Molimo se Bogu i za zdravlje, ali molimo se za one koji su bolesni. Nema tu, lično mislim, znam mnoge ljude, operisao sam mnoge ljude. Pa onda odem kod nekih koji boluju, jel? Sada se sa životom bori moja prijateljica, pravnica, težak oblik tumora, molim vas da pominjete Jadranku, ide to nekim svojim krajem. Nije žena bila nešto crkvena, ali žena je u odnosu na poruke koje dobijam od nje, više ne dobijam, sad dobijam od njenog muža, ona se u miru rastaje sa životom. Dakle, nema tu pravila. A ovo su interesantna pitanja, ali to su pitanja koje je bolje da postavljate sveštenicima koji ispovedaju, a ne mene kao lekara. Ja sam, kad obučem beli mantil, ja sam tu vojnik, ja i nemam baš puno vremena, jel? I operišem i ode pacijent, što se ovu prihvata ga neki drugi lekar. Ja radim deo svog posla, ali sveštenici koji, evo, hvala Bogu, imamo po bolnicama, svuda, evo i na institutu, imamo i ovdje u Kliničkom centru Vojvodine, ljudi dolaze ispovedaju. Tu možemo čuti najbolju priču. I to ima svega. E tu čuda se dešavaju. Sveštenici koji odlaze pa da pričeste posljednji put čoveka i pacijenta i tako dalje. Njih treba pitati to. Meni je to pitanje, da, hvala vam.
Bilo je ovo predavanje profesora doktora Stamenka Šušaka na temu Svetosavski pristup zdravlju i bolesti. Vi ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.
Katedra.